Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Svet Evropske centralne banke sedmič zapored znižal obrestne mere.
Vlada je po dodatnih usklajevanjih danes potrdila predlog podnebnega zakona.
V državnem proračunu so se spet povečali odhodki. Kaj skrbi fiskalni svet?
Zaveznice NATO naj bi bile zelo blizu dogovora o 5-odstotnih obrambnih izdatkih.
Vreme, sončno in toplo bo še naprej.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Marijana Debevec, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Vlada je po dodatnih usklajevanjih danes potrdila predlog podnebnega zakona. Glede na aprila predstavljeno različico je med drugim dopolnjen tako, da se učinki nove sheme emisijskih kuponov za promet in stavbe ne bi odrazili v končnih cenah. Pristojni minister Bojan Kumar ocenjuje, da je zakonski predlog dober kompromis in podlaga za ukrepanje.
Ne gre za politično gesto, temveč za izraz odgovornosti do prihodnjih generacij. Ta zakon spostavlja okvir za dolgoročno načrtovanje in izvajanje ukrepov, ki bodo prispevali k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prilagajanju na podnebne spremembe. Določa zelo jasne odgovornosti države, uvaja mehanizme za strateško načrtovanje ter postavlja načelo pravičnega prehoda v središče našega ukrepanja in ne prinaša nobenih obremenitev za ljudi.
Vlada je potrdila tudi predlog novele gradbenega zakona, ki med drugim predvideva novosti glede izdajanja mnenj o skladnosti dokumentacije, legalizacije starejših stavb, veljavnosti gradbenega dovoljenja glede na začetek gradnje. Medtem, ko se po veljavnem zakonu šteje, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje za vse objekte, ki so bili zgrajeni pred 31. decembrom 1967, bi po novem to veljalo za vse objekte zgrajene pred 1. januarjem 1995, če bo zanje plačan komunalni prispevek in zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep odstranitve. Podrobnosti bo resorno ministrstvo predstavilo jutri. Svet Evropske centralne banke je na današnjem zasedanju, skladno s pričakovanji trgov, še sedmič zapored znižal osrednje evrske obrestne mere. Tudi tokrat je vanje zarezal za 0,25-odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2%. V državnem proračunu so se spet povečali odhodki in sicer so bili v prvih petih mesecih višji za 10,8% in so znašali nekaj manj kot 6,4 milijarde evrov. Primankljaj je tako po izračunih fiskalnega sveta znašal 564 milijonov evrov, kar je 20-krat več kot v enakem obdobju lani. Prispevek Tanje Dominko.
Fiskalni svet opozarja, da prihaja do slabše dinamike. Prihodki v državni proračun so nižji, odhodki pa mnogo višji. Vodja službe za analizo magister Aleš Delakorda o razlogih za tako porabo pove.
Na strani prihodkov najprej je jasno, da se umirja skladno z umirjanjem gospodarske rasti tudi prihodki, pravi vse skupine, glavne skupine davčnih prihodkov se umirjajo oziroma se zelo upadajo, nekatere od njih. Medtem ko na strani odhodkov državnega proračuna opažamo, da k njihovi rasti največ prispevajo stroški dela, to je v bistvu skladno s pričakovanji, saj se je letos uskladila sprememba, torej bila prisotna sprememba plačnega sistema v javnem sektorju in v bistvu se bodo ti stroški dela oziroma njihova rast v javnem sektorju še poglobila, povečala z oktobrsko dodatno uskladitvijo. Po drugi strani pa opažamo nekatere pomembne prispevke tudi na strani subvencij v kmetijstvu, obresti, tudi pri terenu za izvajanje javne službe v jedinskem prometu, tako da tukaj je cel kup dejavnikov na strani, tudi na strani izdatkov, ki so prispevali k poslabšanju primanjkljaja primerjave z lanskim letom. Je pa dejstvo, da je bilo poslabšanje primanjkljaja v državnem proračunu pričakovano oziroma napovedano že ob pripravi državnega proračuna za letošnje leto.
Rast prihodkov od dohodnine se je tako upočasnila na 5,6%, k čemur prispevata tudi nižja rast mase bruto plač ter dejstvo, da so bili letos dohodninski razredi usklajeni z inflacijo, v lanskem pa ne. Nižji so tudi davčni prilivi, kar za 1,6%, gospodarska aktivnost se upočasnjuje. Nižji so tudi prihodki iz evropskega proračuna. Razlog? Počasno črpanje sredstev iz finančne perspektive. V prvih petih mesecih letos smo počrpali kar za 27,6% manj evropskih sredstev kot pred letom dni.
Na samem prihodku, ki je vezana na gospodarsko aktivnost, je jasno, da tukaj gre verjetno v veliki meri za ciklični pojav. Ne? Torej vidimo tudi slabšanje oziroma nižanje gospodarskih napovedi v mednarodnem okolju in to nedvomno vpliva tudi na Slovenijo. Kot veste, se je tudi domači proizvod v prvem letošnjem četrtletju med letom znižal. Kar se tiče pa prihodkov iz evropskega proračuna, je pa tukaj dejstvo, da že nekaj časa opozarjamo na to, da država zaostaja za črpanjem teh sredstev, kar gre verjetno na račun nekega velikega obsega sredstev, ki so na voljo, pa vsega ne moremo počrpati. Verjetno tudi tukaj problem, tudi mogoče z administrativnimi kapacitetami, ki jih ima državna administracija. Hkrati pa je seveda tudi vprašljivo, ali bi samo večje črpanje, pa ogromno povečanje tega črpanja bilo mogoče, ob tem, da na trgu dela pa še vedno vladajo dokaj zaostrene razmere, vključno s pomankanjem kadrov.
Dodatno skrb vzbuja dejstvo, da se znižujejo tudi investicije.
Ja, pri investicijah je to tudi ne bolj ali manj posredno, pa neposredno povezano z črpanjem, nižjim črpanjem evropskih sredstev. Seveda investicije so tiste, ki jih lahko država uporabi tudi kot protivtež nižji gospodarski aktivnosti. Je pa dejstvo tudi to, da verjetno smo soočeni tudi z problemi pri načrtovanju, umeščanju v prostor in tako naprej, torej z strukturnimi težavami, ki jim je postavljena ekonomija, čeprav obstaja še kar nekaj večjih projektov, ki so v delu, ampak tukaj novega zagona trenutno tudi, kot rečeno, zaradi nižjega črpanja evropskih sredstev ni.
Smo na poti v recesijo?
Zelo odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v mednarodnem okolju. Tudi podatki za prvo četrtletje jih je potrebno imati z neko določeno mero previdnosti, tudi zaradi tega, ker se okolje spreminja, negotovosti spreminjajo, povečujejo se razna tveganja, tudi razne obremenitve davčne, predvsem carinske obremenitve in tukaj je zelo odvisno od tega, kako se bo obrnilo mednarodno okolje. Kar se tiče domačih dejavnikov, je pa tudi kar nekaj kazalnikov, ki kaže na to, da je gospodarstvo relativno robustno pripravljeno tudi mogoče na blažjo recesijo, če bo do tega prišlo, namreč zadolženost tako prebivalstva kot podjetij je razmeroma nizka. Tudi država, neto dolg države je razmeroma ugoden, tako da tukaj tudi ob neki recesiji obstajajo določeni blažini, ki bi lahko preprečili večji upad.
Je dejal Aleš Delacorda z Fiskalnega sveta. Kaj svet svetuje vladi, kako naj upravlja z državnim proračunom? Delacorda odgovarja.
Fiskalni svet načelno ne daje napotil vladi glede tega, kaj bi morala storiti. Verjetno je bistveno to, da se v čim večji meri drži svojih načrtov glede strukturnih reform. Tukaj opažamo, predvsem bi želel upozoriti predvsem na dejstvo, da bi lahko sprejetje pokojninske reforme ali pa kakšnih drugih strukturnih reform, ki bi prispevali k manjšim pritiskom na dolgoročno vzdržnost javnih financ, pomembno vplivali na to, da bi ekonomija postala bolj stabilna oziroma da bi javne finance postale bolj vzdržne. Samih napotkov za višanje gospodarskih aktivnosti pa je dejstvo, da država, ki je stabilna, kjer obstaja zaupanje v vlado, v njene ukrepe, skupaj s kombinacijo z mednarodnim okoljem je to lahko eden od receptov za stabilno ekonomijo.
Na te zaskrbljujoče podatke so se že odzvali demokrati, ki pravijo, da gre za še en klic v sili, ki kaže na slabo upravljanje z državo. Proračunski primankljaj je, kot pravijo, eksplodiral. To je posledica slabšanja gospodarskega okolja, ki se dogaja zaradi nespametnih potez te vlade. V zadnjih 3 letih je na podlagi odločitev vlade gospodarstvo dobilo novih 11 davčnih oziroma regulatornih omejitev. Manj sredstev v proračunu je tudi neposredna posledica odhoda gospodarstva v tujino, še dodajajo demokrati in terjajo od vlade takojšnje ukrepanje.
SDS zahteva sklic nujne seje odbora državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, o staranju prebivalstva, upadu rodnosti in razgradnji državne demografske politike pod aktualno vlado. Demografska kriza v Sloveniji ni le dolgoročna nevarnost, temveč že danes pomeni grožnjo gospodarski in socialni stabilnosti države, opozarjajo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Članice NATO so zelo blizu dogovora o 5% BDP za obrambo, ki jih zagovarjajo ZDA, je po današnjem srečanju s kolegi v Bruslju dejal ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Po njegovih besedah lahko zavezo o 3,5% izdatkih za vojsko in 1,5% za naložbe povezane z obrambo izpolnijo vse zaveznice. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je ob prihodu na ministersko srečanje napovedal, da od njega pričakuje zgodovinski dogovor o ciljih glede obrambnih zmogljivosti. Med prednostnimi področji je omenil zračno in protiraketno obrambo, orožje dolgega dosega in logistiko. Humanitarna fundacija za Gazo, ki jo podpirata Izrael in ZDA, je napovedala vnovično odprtje 2 centrov za razdeljevanje pomoči v Gazi. Vsi centri so bili včeraj zaprti, potem ko je izraelska vojska v preteklih dneh večkrat streljala na Palestince, ki so čakali na pomoč, pri čemer naj bi ubili 10 ljudi. Izraelska vojska medtem nadaljuje zračne napade po celotnem območju Gaze. Po podatkih tamkajšnjih zdravstvenih oblasti je bilo danes skupno ubitih najmanj 43 prebivalcev palestinske enklave. Priznanje palestinske države bi v tem trenutku poslalo napačen signal, je med današnjim obiskom izraelskega kolega Gideona Sara v Berlinu dejal nemški zunanji minister Johan Vadepul. Ministra sta sicer govorila tudi o razmerah v Gazi. Vadepul je pozval k dostavi pomoči brez omejitev, Sar pa je zagovarjal nov sistem razdeljevanja pomoči. Slovenija po drugi strani namerava okrepiti odnose s Palestino, potem ko jo je junija lani priznala kot neodvisno in samostojno državo. Memorandum v ta namen bosta strani predvidoma podpisali ob robu mednarodne konference za uresničitev rešitev 2 držav, ki bo med 17. in 20. junijem v New Yorku. Rusija se bo odločila, kako in kdaj se bo odzvala na ukrajinske napade na ruska letališča prejšnji teden, so sporočili v Kremlju. Obenem so potrdili, da je ruski predsednik Vladimir Putin ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu dejal, da se bo Rusija za napade maščevala. V Moskvi tudi ustrajajo, da napadi niso povzročili večje škode na letalih. Severno-korejski voditelj je medtem Moskvi zagotovil svojo podporo v vojni v Ukrajini.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Ljubljanskem kliničnem centru so obravnavali zastrupitev mladoletnika, ki je zaužil pokajoče kristale z okusom jagode, ki se v Ljubljani prodajajo kot Dynamit Popping Candy. Laboratorijska analiza je pokazala, da so vsebovali polsintetični kanabinoid, ki predstavlja resno tveganje za zdravje, opozarjajo na Ministrstvu za zdravje in Drogartu. Govori vodja sektorja za krepitev zdravja in preprečevanja odvisnosti z Ministrstva za zdravje Jože Hren.
Po naših informacijah se je ta snov prodajala v nekih specializiranih trgovinah, ki so tudi po državi in mi smo zaradi tega primera tudi v tem sistemu za zgodnje opozarjanje aktivirali tudi policijo in pristojne inšpekcije, ki že tudi vodijo postopke zaradi te zastrupitve. Torej, gre za ogrožanje zdravja in zaradi tega lahko tudi policija ukrepa. Je pa ta snov že na seznamu, ki bo v najkrajšem možnem času dodan med prepovedane droge.
Število otrok z govornimi in jezikovnimi težavami se povečuje. Po nekaterih podatkih že skoraj vsak tretji otrok potrebuje obravnavo, logopedov pa ni dovolj, zato so čakalne dobe vse daljše. Novica, ki prihaja iz Maribora, je zato razveseljiva. Na tamkajšnji pedagoški fakulteti bi morda že v študijskem letu 2026-27 stekal nov študijski program. Tanja Dominko se je pogovarjala z dekanico, doktorico Milino Ivanuš Grmek.
Na Univerzi v Mariboru so podali soglasje ekologi za akreditacijo enovitega magisterskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika. Gre za velik premik glede na to dejstvo, da je doslej logopedijo se dalo študirati samo na Ljubljanski fakulteti oziroma na Ljubljanski univerzi in še to recimo letos cel podvig 20 novih vpisanih. Medtem, ko je bilo pred leti celo vsako drugo leto vpis, vemo, da je situacija v državi zaskrbljujoča, torej kako je prišlo do tega postopka, da se uvaja počasi logopedija tudi pri vas in kdaj bi se lahko vpisali prvi študenti?
Na Univerzi v Mariboru moram reči, da se zelo odgovorno obnašamo do potreb lokalnega okolja, kajti na področju severovzhodne Slovenije primankuje logopedov. Seveda se s tem obnašamo tudi odgovorno do celotnega dogajanja oziroma do celotnih potreb logopedij v Republiki Sloveniji. Prav zaradi teh potreb lokalnega okolja in okolja v celotni Sloveniji smo začeli razmišljati o pripravi tega študijskega programa logopedija in surdopedagogika. Ta priprava je trajala kar nekaj časa, to pa zaradi tega, ker je študijski program, ki smo ga sedaj pripravili in dali v potrditev Senatu Univerze v Mariboru, sestavljen zelo kompleksno. Mi smo sedaj kot rečeno prišli do te točke, da je Senat Univerze v Mariboru podal soglasje k vlogi za akreditacijo tega študijskega programa. Sedaj nas pa čaka seveda vpis v te vloge v NAKVIS in pa potem odločanje in presojanje s strani strokovnjakov v okviru Nacionalne agencije za kakovost in v visokem šolstvu.
Kdaj torej bi lahko se zgodilo, da bi lahko pisali prve študente, koliko bi bilo lahko teh?
Zdaj, po najbolj optimistični varianti bi to lahko bilo študijsko leto 2026-2027 ali pa potem v prihodnjem študijskem letu 2027-2028, pač zavisi od tega, koliko časa bo potekal ta postopek akreditacije. Razpisali bomo pa 20 vpisnih mest, kajti tako smo tudi predvideli v načrtu izobraževalne dejavnosti.
Ko sem nedavno oziroma pred časom govorila z ministrom za visoko šolstvo, je dejal, da je problem tudi v kadrih, torej v profesorskem zboru. Kako je s tem pri vas? Po kom boste posegali?
Res je, nekako je prisoten manko akademskega kadra, tako da smo se na nek način dogovorili, da bomo izkoristili seveda te možnosti, ki nam jih ponuja sama Republika Slovenija, torej kar imamo kadra v Republiki Sloveniji, kar imamo kadra na Univerzi v Mariboru. Z različnih področji seveda smo se pa tudi povezali z profesorji iz drugih držav, kajti drugače ne moremo zagotavljati vseh potreb, ki jih naslavlja ta študijski program.
Kakšno pa je konkretno pomankanje v severovzhodni Sloveniji po logopedih? Kakšne so čakalne vrste? Verjetno ste naredili kakšno raziskavo?
Seveda, naredili smo vse preglede in tako naprej. Te čakalne vrste so zelo, zelo dolge, kar trajajo nekaj časa. In seveda tudi, ko so razpisi za logopede v recimo v Centru za sluh in govor, je seveda zelo, zelo težko priti do tega kadra.
Lahko govorimo o letih ali mesecih?
Ja, bolj se nagibamo v smeri k letom, ja.
Doktorica Milena Ivanuš Grmek, ker ste že ravno dekanica pedagoške fakultete v Mariboru in ker je zdaj čas izpitov, mnogi dijaki pa že pogledujejo proti novemu študijskemu letu. Kakšne so razmere v Mariboru na pedagoški fakulteti? Kakšna novost o novem študijskem letu?
Je. Z novim študijskim letom razpisujemo enovit magisterski študijski program razredni pouk. To pomeni, da se bodo študenti vpisovali v ta študijski program, ki bo trajal 5 let. ker to je enovit magistrski študijski program, in ti študentje, ki bodo zaključili enovit magistrski študijski program razredni pouk, bodo lahko poučevali vse predmete, ki so v času elementarnega šolanja, kar pomeni tudi angleški jezik. Doslej v naših študijskih programih ni bilo dovolj angleščine, sedaj pa smo pripravili študijski program na tak način, da bo ustrezal temu, da bodo lahko ti diplomanti, ki bodo zaključili ta študij, poučevali tudi angleščino od prvega razreda dalje, kakor je ta angleščina tudi vključena v sam predmetnik osnovne šole. To je velika novost v Republiki Sloveniji in smo namreč prva pedagoška fakulteta, ki bomo začeli z izvedbo tega študijskega programa.
In kakšno je zanimanje?
Veliko, veliko zanimanje. Več kandidatov oziroma več se jih zanima, kakor imamo razpisanih vpisnih mest.
V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije so prepričani, da bo novela zakona o vrtcih, ki jo je nedavno v državni zbor poslala vlada, zelo omejila in v prehodnih določbah celo ukinila delovanje zasebnih vrtcev, ki izvajajo javno veljavni program. Zato pozivajo k njenemu umiku, več pa v jutrišnjem utripu dneva.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Lemontu pri Chicagu v Združenih državah Amerike so preteklo nedeljo praznovali stoletnico tako imenovanih ameriških brezij. Za to priložnost je mednje prišel rektor Brezjanske bazilike, pater Robert Bahčič. Frančiškan pater Metod Ogorevc, ki od leta 2001 skrbi za duhovno oskrbo Slovencev v Lemontu in širše, je za naš radio povedal.
Imeli smo okrog 170 ljudi v cerkvi, oziroma lažje bilo prešteti dol v dvorani, potem, ko smo imeli po maši, slovesni maši in pa petih litanijah Matere Božje v cerkvi, tudi v dvorani, potem kosilo. Sicer pa poleg patra Roberta, ki je bil iz Slovenije, iz Brezij, sta bila tudi dva duhovnika z Hrvata, frančiškana, in sicer guardijan skupnosti tukaj blizu, oziroma iz Chicaga, in pa kustos, torej predstojnik hrvaških frančiškanov tukaj v Ameriki, ki spadajo pod Hercegovsko sicer provinco. Potem pa dva naša diakona, en je naš stalni diakon Janez Vidmar, potem pa še en starejši diakon Joe Windlet, ki pa je tudi na nek način predstavljal vse tele prostovoljce in tiste, ki gravitirajo na Lemont, radi prihajajo sem, tudi prostovoljno pomagajo in na različne načine sodelujejo, tako da on je bil tukaj.
Stoletnico ameriških brezij v Lemontu bodo praznovali vse leto. Oktobra bodo rojaki v svoji sredi pozdravili tudi škofa Antona Jamnika. Švicar Fabio Kristen je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi med Velenjem in Rogaško Slatino je bil sicer drugi po sprintu sedmerice, a je vodstvo tekmovanja zaradi nešportne poteze na šesto mesto prestavilo Portugalca Oliviero. Od Slovencev se je izkazal peto uvrščeni Jakob Omrzel. Naša nogometna reprezentanca pa je to popoldne odpotovala v Luksemburg, kjer jo jutri ob 19. uri čaka prijateljska tekma z domačo izbrano vrsto. Na njej si v slovenskem taboru želijo odigrati dobro, resno, saj je to predzadnja preizkušnja pred jesenskimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo 2026. Zvečer bo na zahodu še nastalo nekaj ploh ali neviht, po noči bo v zahodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj. V soboto bo pretežno jasno in vroče z jugozahodnim vetrom. V nedeljo bo sprva še dokaj jasno in vroče, popoldne se bodo od severa začele pojavljati nevihte. Padavine bodo v noči na ponedeljek zajele večji del Slovenije in do ponedeljkovega jutra že ponehale. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo. V ponedeljek se bo zjasnilo, na Primorskem bo še pihala burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Ob 18. po Sloveniji, Lendava 29 stopin, Murska Sobota 28, Novo mesto in Maribor 27, Celje in Ljubljana ter Metlika 26, Kranj, Ajdovščina, Nova Gorica in Slovengradec 25, Koper in Hrastnik 24, Logatec 23 in Bohinjska Češnjica 22 stopin Celzija. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti od predora Debelih rib proti priključku Višnja Gora proti Novemu mestu je nastal zastoj. Prav tako imamo zastoj na Štajerski avtocesti in sicer pri uvozu Slovenske Konjice proti Celju in pa tudi pri priključku Dramlje proti Mariboru. V obeh primerih bo zamude le nekaj minut, no daljši zastoj pa je že kar nekaj časa tudi na obalni hitri cesti med priključkoma Bertoki in pa Koper Center, tam računajte na slabih 10 minut zamude. Poslušali ste Mozaik dneva, oddajo je uredila Marjana Debevec, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.